quelle efficacité?
Je ne peux pas dire que je suis un
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Talala Limasi. Na kati ya Bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation, ezali bakataka mwana mwasi, kasi ligature yango esalamaka ndenge nini, ezali nini, esalamaka ndenge nini, nambula nini, to mwasi akokiko konsidere, akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe, to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya Bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali na kanti mwa sinyo soaedi ba organe na endenge ezali na kati, donc matrice place mwana kukola batrompe place fécondation kosa le madame place makina spermatozoïde kukutana pour informer mwana et puis a évité ovaire et a mini place maki kouta. Alors principe ya ligature et a kukata place au makina spermatozoïde kukutana comme ça moyen ya formation ya mwana et a lissoute pour moyen kukutana et a lissoute. Alors kukata wana fait le makana opération.
Docteur, esa makana opération na niveau nini esa la makana ndenge nini?
Ok, d'abord avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les ma parce que couple, donc moi si j'ai mon côté mais couple, moi si na mubali va décider déjà un bazar na bana et puis va décider que ma robot ali soussouté. Donc esa demande et kouta et pa ya couple. Exacte que docteur alobi il faut que longola bo il faut que longola trompe bien il faut que kata trompe pour que jamais tu t'es malade au docteur alobi pour na ko obika il faut opération t exacte la demande et que tu as pas y a couple et puis la condition pour souper ezali il faut moi si elle a la plus que 35 ans na itene ngoloba ngona linga la 35 ans
tu commences okay. Ton ami tano
ok. Et puis, il faut payer condition moussouki, il faut moi na oya souka, azalana, un an. La condition na fait la remplir, fait la demande à couple, faut moi si azala na 35 ans, il faut azala payer dernier enfant, azalana, un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, moutou mon côté a koki ko imposer moi si kokata ma bota. Moutou mon côté a koko imposer couple kokata ma bota. Donc, il faut être libre pour Moutounio Saza libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que vous voyez, vite au coco lié la vie. Ça veut dire, moi, qui suis pas un homme jeune, à cause de la, par exemple, la commis veuve, à cause de la mbali msoussou, ou bien à divorcer, à cause de la mbali msoussou. Aroulinga, abota di soussou, même bali oyasika. Ou bien le contraire aussi.
Matono mingi nabido ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokomi mokolo malobi.